Pagbati sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos ang ilang linggo nating pamamahinga sa pag-aaral ng ating paksa sa Sunday School, tayo ngayon ay babalik sa paksang Christian Holiness, kung saan magsisimula tayo ng panibagong bahaging paksa at ating pag-aralan muna o balik-aralan ang ating mga natalakay ng huli. Pinag-aralan natin ang mga kamalian patungkol sa kabanalan, the popular errors on holiness. This is based on our conviction that doctrinal integrity is an imperative for practical holiness. Hindi natin maaaring isantabi ang doktrina pagdating sa mga practical na usapin ng kabanalan at sa ating mga tinalakay na mga kamalian. Ang mga ito ay nasasagap natin sa pamamagitan ng mga naririnig natin sa panlabas ng mga pangangaral. At apat ang ating pinag-aralan dito, ang perfectionism, ang hypergrace, nag-ilang leksyon tayo sa pinakapopular marahil ay ang higher life, at ang huli na tinalakay natin ay ang defeatism. At dito ay kung susumahin natin ang mga sagot natin, dalawang pangungusap lang ang gusto kong mapanatili natin sa ating pag-iisip. Perfect sinlessness is pursuable, that is, as a standard, hindi natin ibinababa ang pamantayan ng Diyos na tayo ay huwag magkasala, tayo ay maging sakdal na katulad niya. Ngunit sa bahaging ito o sa panig na ito ng ating pagluluwalhati sa huling araw ay hindi natin mararating ang perfect sinlessness. So it is pursuable but not attainable, but on the other hand, huwag naman tayong mahulog sa kabila. At ang isa pang pangungusap ay the believer can overcome particular sins yielding no bandage to them. May mga kaparaanan at sa biyaya ng banal na espiritu ay may katayahan tayo na daigin ang ating mga partikular na mga kasalanan. Ngayon ay magsisimula tayo sa panibagong bahagi ng ating pag-aaral at ito ay ang mga internal hindrances to holiness. Bilang bahagyang pag-iiba, errors na pinag-aralan natin are absorbed externally, na sasagap natin mula sa panlabas. But there are internal hindrances to holiness, mga panloob na sagabal sa pagpapakabanal. May sinabi si Pedro sa 2 Peter 1 verse 8, "For if these qualities," at doon sa mga naunang mga talata, binanggit niya ang iba't ibang mga biyaya na dapat tayong lumago, "if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ." Kaya kailangan lumalago tayo doon, at ang babala niya kung hindi tayo lumalago sa mga karakter na iyon, may dalawang bagay daw na mangyayari sa isang mananampalataya. Being ineffective, the word he used here in Greek is often translated idle or lazy. So it describes a person who is inactive in holiness. Hindi siya aktibo sa mga usapin ng kabanalan kapag hindi lumalago ang mga biyayang pangkabanalan. Ang isa pang salitang ginamit niya ay being unfruitful. This is often translated as useless. So in other words, this is a man who is unproductive in graces. So ayaw natin na either becoming inactive or becoming unproductive. But those are the choices. You grow in the graces Peter mentions, or you become this, ineffective and unfruitful, or inactive and unproductive. It is either you are growing in graces of holiness, or there are internal hindrances that make you inactive and unfruitful in holiness. At sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ay tutukoy tayo sa tatlong internal hindrances kung maihambing natin ang ating kabanalan sa paglago sa pamamagitan ng kapangyarihang dumadali sa atin. There are internal hindrances, we can say, that short circuit growth in holiness. Hindi makatuloy ang kapangyarihan na dapat dumadali sa atin, at may tatlong sagabal dyan na panloob. Ang una ay legalistic thinking, ang ikalawa ay unfocused living, at ang ikatlo ay dominant sinning. Kaya sa magkakasunod na pag-aaral ay titingnan natin ang isa-isa ang tatlong hindrances na ito sa ating kabanalan. Unahin at isipin natin that even when doctrinally correct, internal hindrances can slow down or even derail pursuit of holiness. So naituwid natin sana yung mga maling aral, bagamat mga popular na kamalian na kumakalat ngayon, na ituwid natin na tama ang ating pinaniniwalaan, ngunit hindi ibig sabihin na nawawala sa iyo ang mga panloob na mga sagabal. Kaya isa-isahin nating tingnan ang mga sagabal na itong panloob sa paglago sa kabanalan. Unahin natin ang legalistic thinking, ang makabatas na pag-iisip. What is this? It is a mindset or orientation dictated by law in attitude to holiness. Kung ang nagdidikta sa iyo sa saloobin mo sa pagpapakabanal ay ang batas, ang mga sinasabi nitong dapat at hindi dapat, kung yan ang nagdidikta at humuhubog sa iyong pag-iisip, yan ang legalistic thinking. Gusto kong liwanagin na pagdating sa justification, pagpapawalang sala sa harap ng Diyos, a believer has been liberated from legalism of justification. Yung paniniwala na para tayo mapawalang sala ng Diyos ay sa pamamagitan ng mas matimbang nating pagsunod sa kautusan, yan ang legalismo. And Romans 3:28, one of Martin Luther's key texts for the doctrine of justification by faith, maliwanag ang sinabing pagsasalungat. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Kaya kung tayo ay tunay na nakaranas o tumanggap ng pagpapawalang sala ng Diyos, dito natin ibinabatay, hindi sa pagsunod sa kautusan. At bawat pananampalataya, natutunan yan. Justification by law obedience is a moralistic and therefore a false gospel. Isang bulaang ebanghelyo ang magtuturo na para katanggapin ng Diyos at mapawalang sala, ikaw ay dapat na maging masunurin sa batas. That is salvation by works, pure and simple, and we reject that as a false gospel. And in fact, I would even say that this can be a test of any candidate for church membership. Eh, sino man na gustong maging miyembro ng iglesia, sinisiguro natin na alam niya ang ebanghelyo. Ito'y napakapayak na katotohanan sa ebanghelyo. May sinabi si Apostol Pablo in Galatians 2:16, knowing, at sa konteksto sinasabi niya, both Jews and Gentiles who are true believers know that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So it is saying that Christians, true Christians, Jews or Gentiles, and that applies to us, know that justification is not by law obedience. Kaya kung merong nag-a-apply na maging miyembro ng iglesia, isa ito sa mga payak na katanungan na itinatanong para masiguro na hindi siya pumapasok na meron pa rin na naiiwan sa isip niya na kaya siya tatanggapin ng Diyos at pawalang sala ay dahil masunurin siya sa batas. Walang ganyan. Pinalaya na tayo sa ganyang paniniwala. The saving gospel is absolutely in contrast with legalism, and a true Christian has been delivered, liberated from legalism of justification. Kaya lamang, while rejecting legalism in justification, it can be a wrong attitude to sanctification. Kaya nga sinasabi ko, ito ay internal hindrance. Hindi ito katuruan na kanyang tinatanggap bilang doktrina niya. Tinanggap na niya ang doktrina ng ebanghelyo na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Ngunit pagdating sa pagpapatuloy niya sa kabanalan, maaring hindi niya alam o kaya ay hindi niya namamalayan, ay umiiral na sa kanya ang legalistic thinking. Justification contrasts faith and law. Now, the reason why there is confusion is because in sanctification, that is not the case. In sanctification, you prove your faith by law obedience. Kaya merong pagsasalungat pagdating sa justification, pagpapawalang sala sa Diyos, pero sa pagpapakabanal, hindi mo isinasantabi ang batas. kinakailangang sumunod sa batas bilang patunay ng iyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, ang pagkakaiba pa, justification renounces good works. However, sanctification includes them. Ang pagpapawalang sala ay tinatanggi mo ang papel o timbang ng mga mabubuting gawa. Pero sa pagpapakabanal, kasama ang mga mabubuting gawa. Kaya nagiging dahilan din ng kalituhan sa marami. Maliwanag sa James chapter 2:14 following, "What does it profit, my brethren, though a man say he has faith and have not works? Can faith save him?" Ay madalas pagsalungating si Pablo at si Santiago, hindi sila nagsasalungat. Ang sinasabi lang ni Santiago, ni James dito ay, hindi mo mapapatunayan sa harap ng mga tao ang iyong pananampalataya na hindi mo ipapakita sa iyong mabuting paggawa bilang masunurin sa batas ng Diyos. Kaya dito makikita natin, pinagsasalungat ang pananampalataya at paggawa pagdating sa justification, pero pagdating sa sanctification o kabanalan, pinagsasama sila. So we understand, of course, we do not accept, but we understand why some people are confused about the role of the law in sanctification. At ang malimit na nangyayari, legalistic thinking hinders a true believer from genuine holiness. Ano bang nangyayari sa isang may umiiral na legalistic thinking? Para sa kanya, grace is connected only to conversion. Maliwanag sa kanyang naligtas siya ng dahil sa biyaya. Pero pagkatapos noon, iniisip na niya o sa loobin niya ay kinakailangang magpatuloy siya sa kanyang pananampalataya. Ay hindi na maliwanag ang papel ng biyaya at nagiging sa batas na. Ito ang sinasaway ni Pablo sa mga taga-Galacia in Galatians 3 verses 2 and 3. "This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now being made perfect by the flesh?" So you here you see is the classic condition of a man who understands that he began his Christian life by grace. But then he is beginning to think that in order to continue in his faith, he must somehow add something else to the grace of God. At yan ang sinasaway ni Apostle Pablo. Pero sa ganitong pag-iisip, ang umiiral sa legalistic thinking, divine favor is deemed as earned by being good enough or the opposite, by being not sinful. Iniisip nila na makakamit nila ang pabor ng Diyos kung sila ay sapat ang kabutihan o hindi sila ganun labis na o lubos na makasalanan. Now that is legalistic thinking. When you begin to think of your deserving condition, whether be good enough or not too sinful, and think that you will then earn the merit of God, that is legalistic thinking. And there are two symptoms na nangyayari sa isang Kristiyano kapag umiro sa kanya ang makabatas na pag-iisip. Magkabaligtad ang mga sintomas na ito, pero nangyayari ito sa isang may legalistic thinking. Ang una ay diffidence of approach to God because of sin, or as I put in parenthesis, sinfulness. Nagiging nangingimi siya sa paglapit sa Diyos dahil sa kanyang nararamdaman na kasalanan o pagiging makasalanan. Ang nangyayari dito ay, you see, when you sin, it brings with it, and rightly so, sense of guilt and shame on the part of the offender. Kapag nagkasala ka, may nararamdaman kang dapat kang parusahan, nararamdaman mo ang kahihiyan dahil sa pabor sa iyo ng Diyos, pero nagkakasala ka pa rin. And it is right to have that sense of guilt and shame for sinning against God. But what follows is where legalistic thinking will mislead. Legalistic thinking will lead the offender to refrain from repentance and confession. Dahil sa kanyang makabatas na pag-iisip, ay napipigilan siya sa pagsisisi agad-agaran sa kanyang kasalanan at pagkukumpisal o paghahayag ng kanyang kasalanan at humingi ng pagpapatawad sa Diyos. At karaniwan na ang nangingibabo ng pag-iisip sa kanya ay, I am just being hypocritical para akong magiging paimbabaw lamang na matapos kong magkasala, kahiya-hiya sa Panginoon, tapos lalapit ako sa kanya parang kapaimbabawan. O di naman kaya ay iniisip niya na hindi ako tatanggapin ng Diyos matapos kong magkasala sa kanya, sa kabila ng kanyang mga pabor sa akin. At may mga ganyang pag-iisip na maaring magsama-sama at dahilan yan para mapigilan ka sa paglapit sa Diyos na magsisi ng kasalanan at humingi ng patawad sa Kanya. At ang magiging kapalit niyan ay ganito, it will be followed by so-called compensating actions to cover for sin. Gagawa ka ng mga paraan para kahit paano pag-aangin mo ang iyong kasalanan at dumating ka sa pakiramdam na siguro bagay na ako na lumapit uli sa Diyos, bagay na na ako ay manumbalik sa Diyos sapagkat na parami ko na ang mga bagay na mabuti at matatakpan na ang aking nagawang kasalanan. At yan ay pag-iisip ng legalismo. Pag pinalaya ka na sa doktrina ng legalismo pagdating sa justification, this is where legalistic thinking acts and works in the mind of a person with this internal hindrance. Lagi nating tandaan, from the beginning, our approach to God is based on His mercy. Sa mula't-mula, sa simula't-simula, hanggang sa pagtuloy-tuloy, ang bawat paglapit natin sa Diyos ay nakabatay lamang sa Kanyang kahabagan. Naalala ninyong ginamit kong talata sa ating supplication service from Daniel 9 verse 18. We do not make request of you because we are righteous, but because of your great mercy. Yan ang apila ni Daniel na hindi dahil sa sila ay matuwid, ang mga Israelita ay matuwid, wala sa kanilang katuwiran. Ang apila niya ay ang kahabagan ng Diyos. At kung magagawa ito ni Daniel sa kanyang kalagayan na nasa lumang tipan, gusto kong sabihin, we have a greater appeal to God's mercy in the New Testament because of Christ's fulfillment. Kaya sa tuwing lalapit tayo sa Diyos, ay huwag nating isiping may nagawa tayong sapat o hindi naman tayo lubos na nagkasala, kaya tatanggapin tayo ng Diyos ang bawat paglapit ay dahil sa Kanyang kahabagan na lalo't higit sa bagong tipan ay nagkaroon ng katuparan kay Hesukristo. To stand on any basis other than God's grace in Christ, that is the approach that is rejected. Kung lalapit ka sa Diyos sa anumang batayan, maliban sa Kanyang kahabagan at biyaya kay Hesukristo, ay yan nga ang tatanggihan ng Diyos sapagkat wala tayong anumang maipipresenta sa Kanya na sukat niyang tanggapin na batay lang sa ating sarili. Ang kabaliktarang symptom ng legalistic thinking ay boastfulness in success of spiritual achievements. Nagiging mapaghambog sa tagumpay ng kanyang mga espiritual na buhay. This is the opposite of diffidence, yung nag-aalinlangan, nangingimi. But when one is spiritually productive, he may become boastful. And it is often entwined with a holier-than-thou attitude. Magiging kakambal ng holier-than-thou. Alam niyo, ang holier-than-thou na kinuha originally from the King James of Isaiah 65 and verse 5, which say, "By stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou." Ito yung attitude nila. I am holier than thou. Eh, pansin ninyo ang reaksyon ng Diyos sa ganyan. These are a smoke in my nose, a fire that burns all the day. Eh, kasuklam-suklam sa Diyos ang ganitong saloobin na mapaghambog dala ng iyong inaakalang mas higit na kabanalan kaysa sa iba sapagkat wala tayong ganyang anumang batayan. And oftentimes, that boastfulness is attended with delusion of holiness. And that holiness is often shallow or worse, even fake. Maybe holiness in posture, holiness in habit, but no holiness in motive. And that is only shallow or even fake holiness. Again, tandaan natin, growth in holiness is by fruit giving of the Holy Spirit. Gumugol tayo ng ilang mga pagtuturo sa usapin na ang mga biyaya ay bunga ng banal na Espiritu. At sinabi ni Apostol Pablo, kung ito'y bigay lang sa iyo't kaloob, wala kang dahilan para maghambog, kundi ito ay dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Bukod para yan, sa isang talinghaga ng Panginoong Hesukristo, ay kanyang itinulad ang ating ginagawa sa tungkulin ng isang alipin na kapag nagawa niya ang kanyang gagawin, wala siyang may paghahambog. Ang sabi ng Luke 17 verse 10, "So likewise you, when you shall have done all these things which are commanded you, say, we are unprofitable servants who have done that which was our duty to do." So our works are matter of duty that should not lead to boasting. Ang mga ginagawa natin na namumunga ng kabanalan ay tungkulin, pagsunod sa utos ng Diyos. At bilang tungkulin, walang dahilan na mauwi ito sa paghambog. Pero ang isang umiiral ang legalistic thinking, magiging mapaghambog siya kung hindi man siya maging nangingimi sa paglapit sa Diyos. Boasting in oneself is sinful, and it is worse when that boasting is in spiritual fruits. Mali na maghambog tayo, pero kung ang paghambog mo ay dahil sa mga bunga ng Espiritu, ay lalong pinalala mo ang kasalanan ng paghambog na iyan. Para maituwid ang ating isip laban sa ganitong sagabal na panloob na legalistic thinking, may dalawang pares ng pagsasalungat, two pairs of contrasts that we need to maintain. The first is no condemnation versus daily forgiveness. So these are contrasts not in terms of conflict. They are contrasts in terms of two orientations. Ang isang Kristiyano sa kanyang katayuan ay wala ng paghahatol ng Diyos. As justified, the status of the believer is no more condemnation. And I'm sure you are familiar with the text that says and asserts that very clearly and explicitly. Romans 8:1, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." So it is our union with Christ that assures us that we are no longer under any condemnation. Remember, condemnation is the opposite of justification. Justification is acquittal, yung pinawalang sala. At kung tayo pinawalang sala, ay wala nang pagkundina ng ating kasalanan. Pero ito ay sa harap ng hukom, ang pagiging hukom ng Diyos. Diyan tayo merong justification and no more condemnation. Pero pagdating sa daily forgiveness, this is seeking renewed fellowship on a day-to-day basis because we sin daily. Dahil tayo nagkakasala, gusto natin ang naipanunumbalik na pakikitungo sa Diyos. Bagamat hindi nawawala ang ating justification and laging nasa estado tayo ng no condemnation, but we need renewed fellowship and therefore daily forgiveness. 1 John 1:7 and following has been used again and again in this series. "If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Pansin ninyong pagdurugtong doon sa fellowship, at pagkatapos ang nagdi-deny ng kanyang kasalanan at ang kabaligtaran ay nagko-confess ng kanyang kasalanan. At dapat nating gawin iyon upang mapanatili natin ang ating tuloy-tuloy na fellowship sa ating Ama. Samantalang as God as a judge will no longer condemn us. Remember, it is not with God as judge, but as Father that we seek daily forgiveness. Siya ay bilang Ama natin. Hindi na hukom na hahatol sa atin, kundi isang Ama na nakikitungo tayo sa araw-araw ng ating buhay na humihingi tayo ng patawad sapagkat patuloy rin ang ating kasalanan. So do not confuse our standing in God's judgment with our daily fellowship with God. Ang ating katayuan sa hatol ng Diyos ay tiniyak na kay Jesucristo, ngunit bilang mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng pagpapanariwa tuwi-tuwi na ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kalawang pagsasalungat ay favor of God versus pleasure of God. Pag sinabi nating favor, it is the status of God's acceptance only because of grace in Christ. Ito ay pabor na tinanggap tayo ng Diyos nang dahil sa biyaya ni Jesucristo. Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein, that is, in that grace, He has made us accepted in the Beloved. Dahil sa biyayang yun, tayo ay inilagay sa katayuan na tinanggap dahil sa minahal ng Diyos Ama, ang Kanyang anak na si Jesucristo. Ngunit pagdating sa pleasure of God, in conduct, the believer rightly seeks to please God. Sa kanyang buhay, sa kanyang kilos, at sa kanyang mga ginagawa, ay dapat ngang hanapin ng isang mananampalataya na makapagbigay kaluguran siya sa kanyang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:9, so we make it our goal, or in some translations, we make it our ambition to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Eh, may marami pang talata na sinasabing talagang isa itong hinahanap ng mananampalataya na kanyang gawin sa pangangaral man yan, sa buhay man yan, ay magkapagbigay kaluguran sa Diyos. Tandaan natin ito, that a Christian's conduct may be displeasing to God, but it does not remove divine favor. He is still accepted in Christ, but it is possible that his conduct is displeasing and he must seek to refresh the fellowship that he must have with God through, yung sinabi natin kanina, confession of sin in daily forgiveness. So, the unchanging favor of God, in fact, becomes a dynamic factor in pleasing Him in life. Dahil sa pinaburan na tayo ng Diyos kay Jesucristo, tinanggap na niya tayo kay Jesucristo, kaya minamabuti natin na bigyang kaluguran siya sa ating buhay. Binibigyang kaluguran natin siya, hindi para tayo tanggapin, kundi dahil tayo tinanggap na niya kay Kristo, binibigyang kaluguran natin siya sa ating buhay. Kung maipanatili natin ang ganitong pagsasalungat, favor of God is status of acceptance that is unchanging, but pleasure of God is what we seek on a day-to-day basis that we do to please God, then hindi iiral sa atin ang legalistic thinking. Kaya iwasto natin ang ating pag-iisip sa bagay na ito. Ang tamang pag-iisip, because of Christ, I have no more condemnation and am in God's favor. Because of that, I must seek to please Him, including seeking daily forgiveness. At mamumunga ito ng ugali na I will always approach God on the basis of fulfilled mercy in Christ. Yan ang magandang pag-iisip ng isang mananampalataya. Samantalang ang legalistic thinking, iniisip niya dahil sa kanyang nananatiling kasalanan, because I sense the guilt and shame of my sin, I feel restrained from approaching God. I feel like a hypocrite doing so. Dahil dyan, ang magiging ugali niya ay, I will try to recover from my fall with good works and then restore my fellowship with God. So, nakatutok siya sa kanyang sarili anong magagawa niya para mapanumbalik siya sa kanyang pagkakalayo sa Diyos. At yan ang kaisipan ng legalismo na dapat ay tanggalin natin. Kaya bilang hamon ay let gospel blessings and privileges inform our law obedience. Hayaan mong ang mga pagpapala, mga pribilehyo at pabor natin sa ebanghelyo ang siyang humubog sa uri ng ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya isang hindrance ito na maaring tama ang doktrina mo, pero sa kalooban mo ay may pumipigil sa kabanalan, ay iwasto natin ang legalistic thinking, napakayaman ng ginawa ng Diyos sa atin sa kanyang ebanghelyo, at ito dapat ang umiral at daigin ang pag-iisip na makabatas, maging makaebanghelyo tayo sa ating pag-iisip, at ito ang mag-uudyok sa atin tungo sa kabanalan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang at muli kayong pagpalain ng pag-ibig ng Ama at ng biyaya ng kanyang anak at ng pakikipisan ng banal na Espiritu.